Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Jeg hadde nok tatt min første million før jeg hadde tjent den. Altså, jeg har aldri offret noe. Jeg har gitt av min rikdom, som et privilegie. Livet dreier seg egentlig om kjærlighet. Elsk meg, se meg, kan jeg hjelpe deg. Det er det fundamentale. Altså, det er jo viktig å tro i det hjelpen man gjør.
Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Kurt Mosvold, du er da en av de største investorene her nede i Kristiansand. Og så er du ekstremt samfunnsengasjert.
Og så har du forbindelser i nesten alle retninger, og da er det naturlig å spørre det som hele Norge lurer på. Hvordan har vi endt opp med det betente klimaet Kristiansand nå har blitt kjent for?
Jeg tenker at det har litt med den tiden vi lever i, og at strømningen fra USA har slått ned i Norge og også i Kristiansand. Og da er det jo, han som står først i rekka der, er jo gjerne Donald Trump, som er et stort forbilde for hele verden, med stor makt. Og når du ser på den karakteren der, så synes jeg det er litt trist. Etter at han ikke anerkjente det valget, lovlige valget, som de hadde for forrige valg, og ikke at de ikke republikanerne tatt avstand fra han. Han er den første president som noen gang ikke har anerkjent et lovlig valg. Ja. Og når han i tillegg oppfordrer til den stormingen av kongressen, når 50% av republikanene fortsatt støtter han, da blir jeg litt engstelig.
Men hva er det du ser som er likt Kristiansand og Trump?
Nei, altså det er konspirasjonsteorier som florerer, og så holder de seg ikke til sannheten. Det har også slått ned i Kristiansand.
Men
fake news, det kom jo først og fremst sammen med Donald Trump.
Men er ikke dette, altså når du ser Trump og du ser Brexit og du ser det som skjer i Kristiansand, at dette er den politiske arrogansen som har oversett vanlige folk og slipper til denne type folk, for det er jo galskap selvfølgelig det som skjer, ja. Men har vi lært noe av dette, at vi må ta vanlige folk på alvor?
Altså sannheten, på sosiale medier så er sannhet liksom, det er lett å fare med løgn og sladder, som ikke kan sjekkes opp, altså fakta kan ikke sjekkes opp på samme måte. Før hadde du BBC, du hadde NRK, og liksom, det var færre medier, og de måtte liksom stå for noe. Jeg er jo glad for, hadde en person som Donald Trump holdt på i Norge, så hadde han fått sparken for lengst. Så heldigvis så henger vi, altså, han hadde ikke hatt sjans i Norge, og det er også i Europa for øvrig, vil jeg mene.
Du blir jo dratt inn i dette, altså du er på en måte, du bekrefter jo på en måte stereotypiene til motparten. Du er en kristen forretningsmann, du driver med eiendom i Kristiansand og kjenner alle. Det er jo lett å tenke at det er på en måte et nettverk av gutta boys som bestemmer den byen.
Ja, og det har jo jeg også, altså Sørlandsnyheden, som var et sånt fenomen her der som fortsatt eksisterer, det var jo, du visste ikke hvem som skrev, og de farte med mye usannheter. Selvfølgelig så var det mix med sannheter også, men du visste aldri hva som var. Og da var det jo kameraderi på høyt nivå som ble forfektet. Og et eksempel hvor jeg var involvert, som vi bygde en sånn klatrepark for byen på en måte. Det var et privat initiativ. Jeg hadde ingenting med å gjøre, bortsett fra å hente inn penger. Og så ble det et byggestopp en periode på sommeren hvor det var veldig varmt. Og så fikk de dispensasjon. Og da kunne man lese i Sørlandsnyheten at Kurt Mosvold bare snakket med sin gode venn ordfører Harald Furre, og så kunne de fortsette. Jeg kjente ikke til denne saken før jeg ble tipset om det i Sørlandsnyheten.
Så det er bare dikting, egentlig?
Det var dikting om kameraderi, som bare var tull.
Mm. Hvordan føles det å sitte på andre siden av sånne ting?
Nei, altså, jeg synes det, nå var det ikke med, jeg holdt en lav profil, for jeg orket ikke å involvere med sånn. Men det, jeg synes det var veldig trist å se på mange hedersfolk som har gjort mye bra for byen, ble rakket ned på. Altså både ordfører og havnesjef, og mange fikk gjennomgå på en svært utidig måte.
Ja, for det var regelrett mobbing av folk, det var trakassering, og det gikk jo såpass langt at det påvirket jo det forrige valget.
Altså, ja, i veldig stor grad. Ja. Det var ikke det alene, det var strømningen også for det samme, men dette var jo virkelig med å påvirke det, over 20 000 følgere. Så vi har hatt ganske mye kaos og i det byset som har vært de siste årene, som jeg håper vi slipper i fremtiden.
Ja, for nå ser det bedre ut. Nå er det valg, og nå...
Målingene ser veldig bra ut. Jeg tror folk har tatt lærdom av det som har skjedd. Så nå ser det mye bedre ut.
Vi må snakke litt om deg som person. Du har jo en idrettskarriere. Folk ser jo på deg. Du er lang som et fjell. Og du stod i mål i KIF. Du var jo på Elitserien. Hvor langt kunne du ha gjort deg i håndball? Kunne du blitt landslagskeeper?
Jeg kunne nok blitt proff. Det ville jeg nok. Neida. Jeg var litt sånn omstendig at jeg kom tidlig med. Så jeg spilte elithåndball fra jeg var 16 til 18. Så hadde jeg to sesonger. Så flyttet jeg til USA for å studere, så da ble det jo litt slutt på den tidlige karrieren. Men vi vant slutspillet en år, og det er jo litt stolt av. Jeg talte jo etter de fra ØIF Arendal, for de har aldri vunnet slutspillet. De har vunnet cupen og serien, men ikke slutspillet, så det er jo vi litt fornøyd med da.
Så det hører med til historien at han fortsatt går ned i spagaten.
Gjør det?
Ja, jeg er altså ikke helt, men jeg er ikke så langt unna. Og jeg har jo vært litt aktiv med, altså jeg er jo hovedsponsor til Kristian Topphåndball i dag, hvor jeg også var med og tog initiativ til den satsingen for 5 år siden. Og jeg er jo aktiv i markedsarbeid også, men det gøyeste er jo å være på banen med gutta, og jeg har jo trent med de i en god del i begynnelsen, og jeg hadde vel min siste trening i fjor med gutta.
Gunnar, vi trener litt på spagaten før golfen. Ja.
Det sies jo at gode håndballskeepere, de synes det er ok å få ballen litt trynet hvis det redder et mål. Ja. Hva var din følelse rundt det? For det er vondt.
Ja, men altså du blir også vant med det. Så jeg er ikke redd for å få ballen i ansiktet når jeg står i mål. Det var litt verre når jeg var yngre, at du trekker deg litt, men du må ikke snu det. Når de hopper inn her, så må du stå. Og det viktigste er å redde ballen, ikke hvor han har.
Den følelsen, kan du bruke den i forretningslivet?
Altså, det er jo litt så balansert, for det å være for uredd som investor, det kan være litt farlig. Det å være en arrogant investor, det er en farlig investor, som gjerne går på en stor smell. Men jeg synes vel det der, jeg har alltid vært fascinert av lag. Lagidrett, det synes jeg er fascinerende, og de lagene som gjør det godt, de har først bygget opp et lag ut forbi banen, og greier du det, så får du også et lag på banen som er godt. Det henger vel nøye sammen.
Men har du gått på
har du fått banen i trynet i forretningslivet?
I forretningslivet?
Ja, opp til flere ganger. Jeg hadde jo min... jeg var så heldig å arve noen aksjer i børsen til Mors & Shipping på tidlig 90-tallet. Og da var vi liksom, jeg jobbet i shipping i London og tenkte jeg skulle inn i rederiet. Og når jeg eide kun 5% av aksjen, så var det litt lite. Så aksjekursen hadde vært oppe i 100 kroner, falt til 50. Og så tenkte jeg gir meg opp litt, så jeg girte meg opp med 20% belåning. Og så litt senere så falt aksjen ned til 10 kroner, og de som kan regne forstår at man er i null. Og så falt aksjen ned i 6 kroner, der man i minus, så min arv var jo på minus sida. Heldigvis så fikk jeg litt sidesikkerhet, så jeg slapp å selge. Men i løpet av 6 måneder steg aksjen fra 6 til 60 kroner, og da solgte jeg ut litt og kjøpte mine første 3 eiendommer i Oslo i går med 68 leiligheter. Siden det så har jeg vært ganske bra diversifisert.
Ja. Så kort versjonen er at Reder Arvingen tapte arven, kjøpte seg eiendom og kom på trygt land.
Ja, altså det som er, altså det er jo en vits som sier at den beste måten å bli millionær på er å starte som milliardær. Det gjorde ikke, men jeg hadde nok tatt min første million før jeg hadde tjent den.
Ja. men driver du med i dag eller opp igjennom med aksjetrading og børs?
Eller? Du, nei, altså jeg har tradet litt aksjer, definitivt. Men det er sånn, etter hvert så har jeg jo lært opp til flere ting, men det ene er jo at en aksjemegler, han skal jo gjerne ha det til å kjøpe eller selge hver dag. Og jeg har ikke noe, til slutt er det bare han som sier det igjen med kurtasjen og tjener penger, mens man i beste fall følger indeksen. Så de få gangene jeg kjøper aksjer nå, da er det langsiktige plasseringer, ikke basert på aksjemegler, det må heller være fra noen analytikere. Eller at jeg har inngående kunnskap om det selskapet det handler om.
Så med andre å drive, investere i noe du kan, rett og slett.
Riktig. Så i dag sitter jeg kun på aksjer i Sats.
I Sats, ja. Ja.
Som har fått seg en god nedtur i de siste årene, men den er nå på vei opp.
Så. Men da har du giret opp nå på bunnen, eller?
Nei, men aksjen er opp på 28 kroner. Jeg kjøpte meg inn på 7 kroner for ikke så lenge siden, eller for et halvt års tid siden, og nå er den veldig, ja, 11 kroner pluss minus, så er jeg ganske sikker på at den skal godt videre opp.
Hvordan foregår business i en veldig liten storby, som Kristiansand? Det er jo ikke så mange som er store og aktive i eiendomsmarkedet, og det må jo være ganske nær forbindelse til det politiske miljøet.
Altså, hvis du driver eiendomsutvikling, da må du være tett på det politiske miljøet. Og vår strategi er egentlig ikke å drive eiendomsutvikling, men eiendomsforvaltning og besittelse. Men så er det sånn at av og til kjøper vi eiendommer hvor noe tomt å følge med, eller man ønsker å bygge om. Så da er det viktig at man har en god dialog med politikere, og det har jeg først begynt med de siste årene. Men det, altså, Kristiansand er jo en liten by, men samtidig er den også stor nok til at det er nok aktører. Og så får vi også, hvis det er større objekter, så har vi også folk uten buss fra som kommer og er interessert.
Så du kan ikke, det er ikke liksom gutter boys som fordeler indrefiléen?
Nei, det er det ikke. Det er det ikke. Men det er klart, vi som bor her nede, vi plukker jo opp kunnskapen først. Og på like linje med i Oslo så hender det at det skjer en del dealer off-market. Og det skjer rett som det er også i Kristiansand.
Er det lett å starte business i Kristiansand hvis du kommer litt utenifra?
Lett og lett. Det er alltid en fordel å ha et nettverk, også i Kristiansand. Altså det å komme til Bergen og prøve å tro at du kan... Jeg har også gjort eiendom i Bergen, og det er fullt mulig. Men da er det en fordel å gjøre det med partner fra Bergen, som jeg gjorde.
Du må hjelpe oss å forstå et fenomen i Kristiansand, og det gjelder kongresssenteret Q42, som altså koster bortimot 600 millioner kroner, og som fikk menigheten Philadelphia til å gå kunk. Pastoren der forteller selv at han går ut av Philadelphia en dag, og så sier Gud, peker på huset og rett og gata og sier kjøp bygg, og sånn starter noe som koster 600 millioner kroner. Hva tenker du når du hører sånt, og hvordan kan du forklare det?
Jeg tenker at Gud har skapt oss med sunn fornuft, og da er det viktig at vi bruker den. Og så er det jo en utfordring for at man skal liksom handle i tro, men jeg tenker en kombinasjon er jo absolutt det som jeg har foretrekket.
Tar du den slags beslutninger selv?
Jeg handler kun hvis it makes sense. Altså sånn som jeg ser på det. Altså hvis ikke det henger på økonomisk grep, så... altså det er jo viktig å tro i det, i alt man gjør.
men du er jo en samfunnsengasjert person, og blant annet så var du ute tidligere i år rundt narkotikabruk blant unge. Da var det kokain og russ. Altså, er det blitt et større problem enn det man egentlig tror? Altså
først og alt så er jeg veldig sånn det å være en dømmende person, det er det siste jeg ønsker, og det å liksom gi uttrykk for at vi er det, altså alle må leve som oss, det er jeg ikke interessert i. Men på noen punkter så må man ta et standpunkt, og når det gjelder narkotika, da er vi veldig tydelige. Og akkurat i dette tilfellet så hadde vi gjort en tjeneste for en russebuss, og lagret den for en billig penge, og forutsetningen var at de skulle være tydelige på narkotika, ikke ruge det selv, og være et forbilde. Og byen er ikke større enn at man fanger opp når 27 gutter fester og hadde moro, så fikk vi tydelige signaler på at det her var det nark. Og jeg kalte dem på teppet, og de skulle stramme det opp, og så er det fortsatt et problem, eller var. Og når vi sjekket grundig opp, så var det såpass utbredt i miljøet, og ikke minst på den bussen, at vi valgte å ta det til media. Det var kontroversielt, men vi følte det var nødvendig for å skape en debatt, og det skjedde.
Ja. Altså, dette er vel bare, kanskje ikke bare et Kristiansands-fenomen, men
overhovedet ikke.
Det er jo mye som blant annet skjer i Oslo.
Ja, ja, altså, strømningene fra USA, de kommer til Norge, men de kommer først til Oslo, og så kommer de til resten av landet. Ja. Så det er klart at det er jo et varsko hvis at du, altså, russebusser er et varsko i forhold til bruk av kokain.
Ja, men altså, du får det jo, det er jo enkelt å få tak i, det er jo bare på WhatsApp eller på Instagram, så har du levert kokain på døra. Så det,
fryktelig lett. Ja.
Og da tenker jeg, gjør myndighetene nok?
Nei, jeg mener definitivt at altså, rusformen, uten at jeg kan detaljert den, det må få en konsekvens. Når folk bruker kokain, så må det ha en konsekvens. Trussel om at de kan få det på rullebladet, de kan komme inn i militæret, de kan ikke få visum i USA. Altså, det må være noe som... det må ha en konsekvens. I dag er det for enkelt.
Ok, men hvis vi snakker generelt sett da, om unge i dag, er det for... Altså, konsekvenser, ser de for lite til konsekvenser? Har de hatt det for godt opp igjennom? Og så når de da blir voksne, så møter de den virkelige verden, og så, oi...
Altså, jeg har ikke lyst til å være sånn gammel gubbe som
rakker. Du sitter her med to andre gamle gubber.
Ja, ja, ja.
Snakk for deg selv.
Men det er jo tydelig, altså, jeg snakker med en som har driver en del sånn gardekrøkner i byen. Etter pandemien så er det nesten håpløst å ansette norsk ungdom. Hun ansetter nesten bare flerkulturelle, for at de er blitt for slappe. Det finnes utrolig mange flotte ungdom, men det er klart at det er blitt litt, det kan nok, en oppstramning i noen felt kunne nok vært fornuftig.
For nå har vi jo på NAV, så er det jo, jeg tror det er det 800 og, ja, cirka pluss minus 800 000 nordmenn som får sitt hovedinntekt fra, eller penger til livsopphold da, fra NAV. Er systemene blitt for, altså rett og slett for gode? Altså de er bra for de som virkelig trenger det, men at de er blitt for gode, at det er for mange som ender opp der?
Jeg synes jo det er veldig synd. Altså, nå sitter jeg jo med god helse selv, så det er litt så vanskelig å sitte og kritisere eller prate ned folk som er avhengige av det, som virkelig trenger den hjelpen. Men jeg tror nok det er blitt litt slakt, og det, hvis en samling med Sverige og Danmark, så ligger vi langt over. Så jeg tror nok det er litt for mange som utnytter systemet.
Du har jo vært opptatt av veldedig arbeid, og hvis du ser på de sosiale og økonomiske forskjellene i Kristiansand, det har vært en serie artikler om det, hvordan oppfatter du Kristiansand? Er det store forskjeller i den byen?
Ja, altså først og alt må jeg jo si at jeg har jo bodd litt rundt i verden, og jeg er jo veldig glad i den norske modellen med sosialdemokratiet, hvor forskjellene er mye mindre enn det vi opplever andre plasser. Det er en suksess sånn som jeg ser på det. Men et system vil aldri fange opp alle, og jeg registrerer at det er en del som sliter nå. Det er veldig leit, så jeg håper at vi kan at det kan bedres. Jeg ser jo ganske nylig, også har jeg sett i media, boforholdene er jo fryktelige for en god del i vår lille by, som jeg gjerne skulle sett at var annerledes.
Oppfatter du at det har vært en diskusjon rundt liksom, hva er forpliktelsene hos folk som sitter godt i det til å bidra i veldedig arbeid? Føler du at det en ting som man får anerkjennelse for, eller det litt, en ting som man ikke får anerkjennelse for?
Jeg føler at, det, at man får anerkjennelse for det, men jeg tenker at folk som er blitt gitt mye, det gjelder både materielt og i form av ressurser man har som person, skal det også kreves mye av. Altså jeg forventer mer av folk som har hatt en god oppvekst som ressurs, og folk som sitter med midler forventer mer av. Og det er et privilegie, folk som har anledning til å bidra, det er et privilegie. Altså jeg har aldri offret noe, jeg har gitt av min rikdom, som er et privilegie. Og da kan man være med å påvirke ting på en positiv måte, sånn som jeg ser det. Mm. Om det er sosialt arbeid, eller om det er idrett som jeg brenner for, så er det et veldig stort privilegie. For meg hadde aldri vært et offer, et åk, at jeg har arvet midler, som det er kanskje for noen.
Det var litt slitsomt når du var i minus.
Ja, det var,
da var det, da tenkte jeg, det var, hvorfor var de pengene?
Det var veldig selvgjort.
Jo.
Det var det. Men jeg tenker at folk som er heldige og arver midler, det er et stort privilegie.
Jeg har lyst til å bare dra deg inn i den politiske prosessen akkurat nå. Har du regnet på hva du ville tjent på å flytte til Schweiz? Hva har det vært aktuelt for deg?
Nei, det har aldri vært aktuelt. Det har det ikke, og jeg har ikke regnet på det. Men jeg har forståelse, altså nå synes jeg at dagens regjering har strukket strikket alt for mye. Altså er det gode og solide folk som har flyttet med masse risikokapital. Og det er klart, sånne eksempler når folk sitter med 10% i et milliardkonsern og ikke kan styre utbytte fra det selskapet, og så må de drive og selge aksjer for å finansiere formueskatt, det er klart at det blir vanskelig.
Et forslag nå nylig har jo vært på en måte å bytte formueskatt med arveskatt. Hva tenker du om det?
Nei, jeg synes det de er inne på nå. Mm. Det synes jeg. Og jeg er absolutt, jeg er tilhenger av formueskatt også. Men de har sukker seg ikke for langt. Altså, de må ned på et nivå som er akseptabelt.
Men en arveavgift, altså hvis du for eksempel arver en stor bedrift her, eller en fabrikk, eller et eller annet med masse ansatte, og det er det som er hovedgreia, altså 30% arveavgift, altså da kan du ende opp med at ting må selges, eller du må, ja, altså da får du inn kanskje ekstern eier som ikke har den passion for fabrikken og langsiktighet.
Ja, jeg har ikke noe svar på det. Jeg synes det er veldig komplisert, og uansett hva regler de laver, så vil det slå uheldig ut for noen. Mm. Men det er klart at hvis du arver en bedrift, så kan du ikke skatte 30% og selge under. Det er ikke mulig.
Du har barn?
Ja.
Hvor mange da?
Fire.
Har de... Er arveprosessen i gang? Er den gjennomført? Hvor ligger man an?
Så fort de ble født, så fikk de sin del arven. Jeg delte faktisk min arve i 5. For jeg tenkte at i beste eller verste fall så var jeg 5 unger.
Så du ligger en bak? Er det en oppeklappegang?
Det betyr at jeg fikk 4, så jeg sier det med en 1/5 selv. Men jeg sier det jo med avstemme og utbytte aksjer. Så,
okay, så arveavgiften bør øke deg så mye da før om 40.
Jeg vet ikke, uansett hva de gjør med arveavgiften, så har jeg allerede tatt vare på den. Men som sagt, formueskatten, det strikker jeg strukket for langt.
Men litt fenomen arv, for dette tenker du har jo et bysbarn som leder på oljefondet, han som forvalter vår felles arv, som gikk ut veldig tidlig og sa at han var imot arv. Og arv, du har opplevd selv på en måte pro og kontra med det å arve. Er arve bra? Er det bra at man arver en svær formue og fester den bort?
Nei, det er ikke bra hvis man fester den bort. Nei, altså hvis at du tar hvis du er ansvarlig, så er det jo positivt. Altså, men det er jo livet handler litt sånn flaks uflaks. Altså hvilke, når jeg fylte 50 så gjorde jeg en del refleksjoner. Og det var at det er veldig mye i livet som er flaks uflaks. Hvilket land du er født i, flaks uflaks. Hvilke foreldre du har, hvor du vokser opp, hvilken nabolag. Og også litt i forhold til valg av livspartner, uavhengig av kjønn. utdannelse, jobb du havner i. Altså etter hvert så kan man heldigvis påvirke mye. Men flaks, uflaks, det er, altså jeg tenker at jeg prøver å legge ned en god innsats sånn at mine barn skal få det godt. Og så er det ikke disse selv, det er jo flaks, uflaks som gjør at de ender opp med noe. Men for meg så er det sånn, i forhold til arv så har du har penger, men arv av verdier. Altså, i dag er det svært mange som vokser opp uten kjærlighet fra sine foreldre, som er den viktigste ballasten du skal ha med deg i livet. Glem pengene, for det er liksom, det er det livet, altså sånn, livet dreier seg egentlig om kjærlighet. Elsk meg, se meg, kan jeg hjelpe deg. Det er det fundamentale. Og hvis ikke ungen har fått med seg den gode ballasten i livet, så er det mye vanskeligere.
Det er riktig, men jeg tenker sånn at det må jo være et relativt stort press som arvingene får. Altså, din bestefar Torri var jo en legende innenfor shipping. Din far tok det videre. Du kom inn og måtte, ok, nå må jeg prestere, jeg kan ikke bare waste bort alt dette. Ja. Og nå har du gjort det bra, og så nå har du kidsa dine som, ok, ja, ok, dette blir ja, litt press da. Du er ikke redd for at det blir vanskelig da?
Nei, altså jeg ser at i noen familier kan det bli press, og det kan også bli veldig mye ubehageligheter, og hvis det er et rederi eller et stor bedrift, så kan det også bli splid, og sånn at det som skulle vært en velsignelse i at du arver kapital, blir en forbannelse. Så det har jeg jo sett mange andre plasser, vi har hatt våre utfordringer, men jeg tenker at altså, mine foreldre la aldri press på meg som noe som, på noe som helst måte, hva jeg skulle gjøre og hvordan jeg skulle forvalte, jeg stod helt fritt, og jeg har aldri lagt noe press på mine unger. Jeg har to, jeg er sosionom, og jeg jobber som i en barnehave hvor hun har et ansvar. Og hun som jobber i barnehavet, hun har faktisk den viktigste jobben i familien, for hun tar vare på ungene med, fra 0 til 2 år, og det er den viktigste livsperioden i våre liv, det er fra 0 til 2. Sånn at om en tjener millioner, så er det en greie, men det å ta vare på mennesker i den mest sårbare alderen, kjempeviktig. Men tilbake til spørsmålet ditt, jeg har aldri lagt noen press på mine barn, de må få lov å gjøre hva de vil, og så heier jeg på dem. Og så er det sånn, så håper jeg at det går godt, og ja,
best mulig. Hva er det som driver deg? Jeg tenker sånn, en ting er business, men også veldig arbeid, og det å sponse Start, KRS, Vipers. Hva du tenker når du våkner om morgenen? Hva er
du, altså, mitt mantra i livet er mangfold.
Mm.
Ja, og det er i forhold til hva jeg gjør, og hvem jeg omgås.
Mm.
Også er jeg jo privilegiert for at jeg har ingen å rapportere til. Jeg bruker over en dag i uka på frivillig arbeid eller på...
Du har faren din i andre etasje.
Ja. Han er, jeg har verdens beste far, men han slapp meg løs nesten litt for tidlig. Men mange folk trigger meg, og det, hvis mitt bidrag kan gjøre en forskjell, da synes jeg det er hyggelig. Og så er det sånn, jeg synes det er hyggelig med gode tilbakemeldinger at man har gjort en jobb, og så legger jeg litt min ære, og hvis jeg først er engasjert, så skal det bli bra, og det bruker jeg både tid og penger på.
Du, jeg tror du har brukt et begrep en gang, business, pleasure og bistand, om hotellprosjektet ditt på Sri Lanka. Hvorfor i all verden driver du et hotell på Sri Lanka?
Du, det var, jeg hadde vært gift i 10 år, og så fikk jeg en gave av kona, det var jeg fikk fri fra 3 små barn. Jeg kunne være villig 2 uker. Så da ville jeg besøke et land hvor jeg kunne kombinere business place og bistand hvor jeg ikke hadde vært før. Jeg fikk tips fra generalsekretæren i Strømstiftelsen, som hadde arbeidet i 13 forskjellige land, som sa at Sri Lanka, det vil du bli. Og jeg synes jo den norske vinteren er lang, og Sri Lanka er nærme ekvator, så jeg falt jo pladask for det landet. Det er vakkert, og spennende historie, varmt folkeslag, engelsk prates og lite kriminalitet. Så det begynte med at vi satt opp et barnehjem, og så hadde jeg en drøm om å ha min egen villa på en nydelig palmestrand, og da min partner der nede, han så på 65 tomter og strender før vi fant den optimale, og der bygde vi en villa som har vokst og blitt litt større, som i dag heter Morsol Villa, og et lite hotell da med 16-17 rom.
Og der har du også fått med deg Thomas og Harald senkveld gutta?
Ja,
ja?
De hadde senkveld konkurranse for competition et eller annet som de hadde for mange år siden. Så da hadde jeg uke ned på Sri Lanka, hvor jeg var med i vertskapet og ble veldig godt kjent med Thomas og Harald. Og de er jo like herlige foran kamera som bak kamera. Og vi fant veldig god tone, og de likte litt mitt veldedighetsperspektiv. Så da kjøpte de seg inn i Morsvalanka, det som jeg kaller det.
Vi nevnte start i sted.
Ja.
Vi snakke om noe vondt.
Ja, ja, jo, og dette er jo litt vondt, ikke sant? For jeg husker fortsatt 4-3 mot Rosenborg 1980, Steinar Aase, hat-trick, ja, bakover heading.
Var du på kampen?
Nei, jeg
var på kampen.
Jeg var i Oslo, jeg hørte han på radio, jeg var 9 år gammel. Så jeg bare, ikke sant? Altså, nå har det bare vært kaos. Det har bare vært kaos i start, ikke sant? Altså, og du har jo penger, du har jo venner som har penger, og du er engasjert i start. Kan ikke du nå gå inn og så bare ordne opp og få struktur og gjøre som du gjør i business, og så kan vi oppleve 4-3 mot Rosenborg igjen og seriegull?
Ja, et par aspekter av det. Det ene er at det er ikke så enkelt, og jeg har ikke så mange penger. Jeg er ikke John Fredriksen som bare ruller milliardene, men jeg har alltid vært en del av et team. Så vi har noe som heter Klubb 21, hvor jeg har en litt sentral rolle da, hvor vi er 25 næringsdrivende som har puttet inn noen millioner. Og så er det en viss frustrasjon at ikke vi helt lykkes her nede med fotballen. I 0-4 så snubler vi på målstregen. Da leder vi serien. Og skulle egentlig vinne. Jeg husker til og med at jeg hadde et veddemål med Øystein Streisbetalen om vi hadde vedet 10.000. Han vedet på Vålerenga og jeg vedet på start. Dessverre så vant han. Det var noen sure penger, men så fikk jeg han til å investere i start et år senere, så da tappte han jo de alligevel.
Ja, da. Men tror du på gull?
En vakker dag. Ja, jeg er en evig optimist. Det er det. Men det ligger noen år frem.
Ja, for du kan jo fort få noen henvendelser ved slutten av sesongen. De startet altså budsjettert med 10 millioner kroner i minus, og i det budsjettet skal de selge spillere for 7 millioner. Og de er jo på en måte veldig avhengig av opprykk for at denne økonomien skal gå bra, hvis ikke så blir det kuttet i start.
Ja.
Har du lyst til å selge spillere nå, selv om du får 25% overskuddet?
Du, gjennom Klubb 21 så har vi kjøpt 25% av overskuddet, stemmer, men de har også lov å bruke de pengene,
ja.
Sånn at de kan rulle de videre. Sånne reglene. Men start, det er jo en utfordring at de har ikke en stor, snill onkel. Det er mange små onkler her i byen. Så det er liksom ikke rett frem å hente disse pengene. Så nå er det tæring etter næring. Ole Magnus, Skisland og styre, det er veldig bra styre de har. Fin administrasjon som må jobbe godt sammen. De har hatt noen utfordringer, men viktig med kontinuitet. Det har vært alt for mye svingdør på Sør Arena.
Nå kan du si at de tror på sånn rike onkel-modellen i fotball?
Både ja og nei, for at du, når du ser på Molde som, jeg vet ikke om de fortsatt får 20 millioner i år av Røkke, men og Vålerenga har jo hatt både den ene og den andre som har dyttet inn penger, og Brann har ganske rige onkler, så er det sånn, i Norge så er det nesten en forutsetning for å lykkes. Rosenborg har jo også hatt det. Det finnes unntak, altså når Leicester vant i England, så ser du at det er mulig. Når Bodø Glimt har kommet opp sånn som de har, så er det mulig. Men det er mer unntaget. Men det er noen mindre klubber som imponerer periodevis. Og så selger de noen spillere, og så går det som regel over styr. Men jeg er mektig imponert over det som Bodø Glimt har fått til.
Et avslutningsspørsmål, det går på din person igjen. Altså, du har en oppvekst i pietistiske Salem. Nå sitter du her og forteller om hasardspill og veddemål med Øystein Strasspetalen, blir du sett på som en henfallen?
Ja, jeg tror de fleste ser på meg som en frafallen i dag. Nei, altså jeg har bevart min tro, selv om den er annerledes enn den var i min ungdomstid. Jeg synes jeg har tatt med meg det gode, og jeg ser på Jesus som et flott forbilde, og grunnverdien fra Bibelen synes jeg er bra. Hva Jesus gjorde og sa er forbildet for mange, og også uavhengig av om man tror på en himmel eller ikke. Så det at man skal elske sin neste som seg selv, og gjøre mot andre som man vil at andre skal gjøre mot deg, synes jeg er gode livsregler uansett.
Tror du på helvete?
Når jeg var ung så gjorde jeg det. I dag er jeg litt mer usikker. Ja. Jeg håper på en himmel, og så vet jeg ikke hva det innebærer. Jeg har sinnssykt mange spørsmål som jeg ikke hadde før. Så jeg er mye mer en undringsperson nå enn jeg var. Når du er ung så er det svart-hvitt, du har masse selvtillit. Og når du er eldre så skjønner du egentlig livet du egentlig forstår. Man blir mer ydmyk med årene, og jeg håper at jeg også er i den kategorien.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.